ሐደስቲ አባላት ፓርላማ ሶማል ሎሚ ቃለ መሐላ ፈጽሞም እንተሆነ ፕሬዝዳንት ንምምራጽ ንራባዓይ ጊዜኦም ክሳብ ዝመጽእ መጀመርታ ሓድሽ ዓመት ኣመሓላሊፎም። መሐመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርበያ።
281 ሓደስቲ ኣባላት ላዕለዋይን ታሕተዋይን ባይቶታት ፓርላማ ተሃገር ሎሚ ኣብ መቓድሾ ስነ ስርዓት ማሕላ ፈጺሞም ኣለዉ። እዚ ፓርላማ እዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝሐሸ እዩ ይብሉ ዞባዊ ተንታኒ ዓብደልዋሂድ ሼክ ዓብድሳማድ።
Today events is a step forward in the right direction. Somalia now is going to new era.
ናሎ ማዓልቲ ፍጻመ ናርቅን ቋንፈት ሓደ ስጉምቲ እዩ። ሶማልያና ብሓድሽ መድረኽ መዋዕልን እያ ተኣቱ ዘላ። ካብቶም ኣባላት እቲ ፓርላማ ዳርጋ 45 ሚእታዊ ነባራት እዮም። 55 ግን ሓደስቲ መንእሰያትን ምሁራትን ሰብ ሓድሽ ጉልበትን እዮም። ካብዞም ሓደስቲ ኣባላት ፓርላማ ዘይከም ቀደም ደሓን ቁፅሪ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ።
ብሰንኪ ቀጻሊ ስእነት ጸጥታን ሎጂስቲካዊ ጉዳያትን ሶማል ቀጥተኛ ሃገር ለኸ ምርጫታት ከተካየደ ይከኣለትን። ስለዚ ኣባላት ላዕለዋይን ታሕተዋይን ባይቶታት ብመራሕቲ እንዳታትን ዞባዊ ወከልትን ተመሪፆም ኣባላት ፓርላማ ይኹን እሞ ንሳቶም ከኣብጊድኦም ፕረዚደንት ይመርፁ። እዚ ኣካይዳ እዚ ብገንዘብን ህውከትን ምፍርራህን ዝተሰነይ ብምባል ወቐስቲ ይነቕፍዎ። ጠቕላሊ ኦዲት ሶማል ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ከም ዝበሎ ገለ ኣባላት ፓርላማ ኮይኖም ክምረፁ ካብ 5,000 ክሳብ $30,000 ከፍ ኢሎም እዮም። ሕብራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኢጋድ፣ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን ነዚ ሎሚ ዝተካየደ ፅምብል ቃለ መሓላ ኣባላት ፓርላማ ሶማል ብሓጎስ ተቐቢለን ኣለዋ። ግን ተወሳኽቲ 18 መናብር ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ንምውሳኽ ዝተገብረ ዳሕረዋይ ውሳኔ ከም ዘሰከፎ እቲ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ገሊጹ ኣሎም። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣንጻር 6 ተወዳደርቲ ሕፁይ ኮይኖም ክወዳደሩ እዮም። ምርጫ ፕረዚደንት ረቡዕ ክካየድ እኳ መደብ እንተነበረ ሕጂ ግን ናብ 24/2017 ዓ.ም ተመሓላሊፉ ኣሎ። እዚ ዓለት እዚኣ እውን እንተኾነት ዛጊድ መረጋገፂ ኣይተዋህባን።